Наша заключна особиста історія про Лілію Фінберг. Народилася вона у 1926 році, а інтерв'ю у неї Тетяна Чайка взяла у 2001. На прикладі життєвого шляху Лілії відчувається, як рухалась історія у другій половині ХХ століття для неї особисто, її родини та для українських євреїв загалом. Цей епізод читає Людмила Ардельян.
Перебуваючи в евакуації в Удмуртії, за 2000 кілометрів від Києва, ми мало що знали про перебіг війни. Ми й гадки не мали, що німці вчинили з євреями. Ми не отримали жодного листа з фронту від батька. Про його смерть десь в Австрії ми дізналися лише після війни. Восени 1943 року, одразу після звільнення Києва, ми повернулися додому. Це було непросто. Ми повинні були мати спеціальне запрошення. Пам'ятаю, як вулицю Хрещатик вирівнювали. Серед великих куб з цегли і битого скла простягався вузенький прохід завширшки з дошку, по якій двоє чоловіків ледь могли розминутися. Мені було 17 років, і до війни я встигла закінчити 8 класів. Під час евакуації я не мала можливості вчитися, та й після евакуації я не змогла навчатися, тому що потрібно було якось заробляти на життя. Я пішла працювати в трастову компанію, а паралельно навчалася і, зрештою, отримала диплом бухгалтера. Понад 40 років, аж до самої пенсії, я працювала бухгалтером. Вперше, післявоєнне десятиліття, говорити про трагедію єврейського народу в роки нацистської окупації було не прийнято. Такі слова, як «бабин яр», можна було вимовляти лише пошепки. Якщо мені не зраджує пам'ять, то міська влада планувала збудувати на тому місці стадіон. Кияни ненавиділи німців. Пам'ятаю, як їх привселюдно стратили на Хрещатику на початку 1944-го. Але й симпатії до євреїв у місті теж не відчувалося. Мені важко зрозуміти, чому, але після трагедії у Бабиному Яру ставлення до євреїв у Києві стало набагато гіршим, ніж було до цього. Це стало зовсім очевидним під час так званої «справи лікарів». Складалося враження, що побутовий антисемізм підтримувався антисемізмом зверху. Без наказу кияни просто так не уникали б візитів до лікарів єврейського походження. Однак так було не всюди. Моя сестра Беба, яка на той час була офтальмологом, та її чоловік-хірург успішно працювали в містечку Ірпінь біля Києва. Я особисто теж не відчувала зверхнього ставлення від знайомих і колег. У перші роки після війни поруч з нами жила дуже порядна сім'я. Пані Фінберг була милою жінкою, і ми добре ладнали. Одного разу вона познайомила мене зі своїм сином, Кушелем Пінхосовичем Фінбергом, моїм майбутнім чоловіком. Хлопець був старшим за мене і працював майстром на фабриці. Колеги не євреї Кушеля поміж собою називали Колею або Миколою Павловичем. Так, на відміну від довоєнних часів, нам доводилося змінювати наші традиційні єврейські імена найбільш звичні місцеві. Поступово ці нові імена витіснили наші справжні. І навіть удома ми забували про них. Приємно, що традиція називати дітей по-єврейськи повернулася, і наші онуки та правнуки носять єврейські імена. У нас не було весілля, ми були надто бідні. А жили в одній із двох 10-метрових кімнат, де не було дверей. Після одруження моє життя знову почало поступово наповнюватися єврейськими традиціями та релігією. Завдяки свекрусі, дотримання основних обрядів і відвідування синагоги стало для нас постійною звичкою. Моє дитинство та юність під час війни, хоча й пройшли в єврейському середовищі, але це середовище було дуже асимільоване. Тоді моя ідентичність була радше радянською, ніж єврейською. та ще й заповнена атеїзмом та інтернаціоналізмом. Для єврейських традицій чи віри просто не було місця. Ми вірили в комунізм і нічого не боялися. Війна і Голокост кардинально змінили мої погляди. Я відчувала непоправну втрату, і мене тягло до мого коріння, до Бога. Я почала боятися порушувати його заповіді. Коли наш син Льоня пішов у другий клас, я повернулася на свою стару роботу. З 8 років син ріс майже самостійно. Леонід здобув вищу освіту в Київському політехнічному інституті. Навіть зараз мій син – це радість і гордість мого життя. Починаючи з 1970-х років, євреї почали виїжджати з Радянського Союзу до Ізраїлю чи на Захід. Наша родина вирішила залишатися і нікуди не їхати. Сполучені Штати були занадто далекими і нереальними, а про переїзд до Німеччини не могло бути й мови. У 1983 році помер мій чоловік. Це була трагедія для мене. Я, наче на цій землі, втратила половинку себе. Проте сім'я мого сина на той час зросла. Мій син і його дружина Олена подарували мені двох онуків – дівчинку і хлопчика. Зараз вони піклуються про мене, а я всіма силами допомагаю їм вдома. В 1991 році Україна стала незалежною. Тоді я вже давно була на пенсії. Водночас, за останні 8-10 років, єврейське життя увійшло в наш дім разом із упевненою ходою моєї онучки. Все, що я бачу навколо себе, приносить мені і радість, і страх водночас. Приємно бачити розквіт єврейського життя в Україні. Я пишаюся тим, що велику роль у цьому відіграє мій син. Він – засновник і директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства. Одначе страшно бачити, що антисемітизм все ще існує, але тільки в іншій формі. Сподіваюся на здоровий глузд і добрі серця людей, які переважають в моєму житті. Останні 15 років я намагаюся щороку їздити до Бабиного Яру. Нарешті він став достойним місцем для вшанування нашої трагедії. Покладання квітів до пам'ятника Менора у Бабиному Яру та Кадіш стали невід'ємною частиною мого теперішнього життя. Я хотіла б прожити ще стільки, щоб побачити весілля онуків і народження правнуків. Сподіваюся, що вони будуть щасливі, де б не жили. Я дуже боюся війни і маю велику надію на мир.